Il-għakom għal-programm ieħor Dilemma Etika. Dan il-programm huwa t-tieni parti ta' l-ewwel programm li bdejna niddiskutu l-ġimgħa l-oħra, ċe bdejna niddiskutu t-tema ta' stem cell research u bdejna propju bl-istorja l-ġimgħa l-oħra ta' Vlada Karafxenov illi kif nafu kella dal-inċident u allura minn hemmhekk imbagħad żviluppat ftit id-dibattitu żviluppa ftit id-dibattitu tagħna madwar l-issue tal-stem cells. Jiena llum ser infakkarkom ftit l-istorja biex anki nagħmlu nikkonnettjaw l-istorja li bdejna biha d-diskussjoni li bdejna biha l-ġimgħa l-oħra ħalli infakkarkom fuq xiex konna qed nitkellmu. Fil-fatt kif tafu kif forsi xult minnkom segwejtuna l-ħadd 14 ta' settembru tal-2008 kien hemm grupp ta' ħbieb li ddeċidew kif għandhom ħabta naturalment jagħmlu żgħażagħ biex imorru parti. Din id-darba kien street party, kienet l-aħħar ġurnata tal-vaganzi tagħhom qabel ma kienu ħajibdew is-sixth form li hija naturalment tranzizzjoni importanti ħafna fil-ħajja ta' żgħażagħ fil-ħajja proprju ta' dan il-grupp ta' żgħażagħ. Però it-TV li ġabed l-avventura kienet differenti minn dak li huma stennew. Il-venju kien ippakkjat b'ħafna żgħażagħ lesti biex jisimgħu l-mużika, biex jisfnu biex jieħdu gost, però madankollu f'daqqa u l-ħin biċċapparat waqa fuq parti mill-folla fejn 8 min nies weġġgħu imma ħadd daqs iż-żagħżugħ Vlada li soffret ksur f'dara. Wara naturalment it-torment li ġib magħha tal-istwazzjoni l-konsulti mat-tobba u professjonisti oħrajn infurmaw li Vlada kellha ksur f'dara u li kien sera ħalija ipparalizzata. Kella terġa' tibda ħajjitha mill-ġdid, tħares lejn ħajjitha minn ottika differenti, kella tarġa' fil-fatt titgħallem kollox, kif tiħossib taħan nifisa, kif tirrelata magħha nifisa, kif tistudja, kif tmur minn post għall-ieħor. Però Vlada kellha l-karatteristika illi sirna nafu anke l-ġimgħa l-oħra tad-determinazzjoni u tal-grinta. U din l-esperjenza ma waqfitix, anzi żviluppata b'mod tal-għaġeb. Iqrat is-sitwazzjoni tagħha bħala esperjenza ġdida, bħala bidu ġdid. Qatt ma remittix xuga ma nanzi, rat li terapija rehabilitazzjoni kienu għalkemm kienu impenjattivi immens kienu ser jieħduha f'livell ieħor. Il-grinta ta' Vlada waslita biex tibda tirrifletti u tirriċerka propju fuq trattament differenti. It-trattament li forsi Malta ma tantx nisimgħu bih dak li huwa stem cell treatment. Din l-avventura laqgħata ma' esperjenza ġdida. Inkomplu niddiskutu fil-programm tal-lum Dilemma Etika.
The stem cell debate is filled with controversy, questions, and confusion about science, cures, and how we should treat human life at every stage.
While we prolong the stem cell debate, millions continue to suffer.
And stem cell research offers hope, hope of a cure.
The embryonic stem cell fervor, I guess is the word I'm looking for, has blinded people to what else is available.
And as an individual with a disability, I don't want precious resources that could be dedicated to adult stem cell research to be diverted into very iffy and not very promising embryonic stem cell research.
How the people resolve the stem cell debate will impact countless lives. Not only patients seeking cures, but young human beings some want to destroy, searching for those cures. It's time to learn the facts. The science of stem cells, finding cures, and protecting life. We begin in the laboratory with a look under the microscope. These are stem cells. They may not look like much, but stem cells are remarkable building blocks of the body with an ability to repair or even replace damaged tissues and cells. There's a virtually limitless supply of what's known as mature or adult stem cells. They're found throughout the body, for example, in bone marrow, fat tissue, even umbilical cord blood. Some of America's leading researchers, like Dr. David Hess, are intensely interested in adult stem cells.
Now, adult stem cells are used right now to treat many cancers and leukemias very successfully. There's no question about that.
In fact, there is no question adult stem cells currently help people suffering from dozens of diseases and conditions. While there are many reasons to be encouraged about stem cell success, it's important to know all the facts.
There is some hope with stem cells. There's also a lot of hype with stem cells.
That hype is typically connected to another kind of stem cell called embryonic stem cells. They're harvested from live human embryos, which are destroyed in the process. Embryos can also be created in the lab using in vitro fertilization or IVF. One IVF procedure requires a technician to use a needle to inject sperm into a human egg. The new embryo is implanted into a woman, where it continues to grow until birth. Thousands of extra human embryos are created by the IVF industry, then frozen and stored each year. Some people think we should conduct experiments with them. Certain scientists claim embryonic stem cells offer the best hope and promise for finding cures. But there are real scientific problems with embryonic stem cell research that no one seems able to solve. In fact, not one successful cure or treatment has resulted from embryonic stem cell research. And scientists now say cures may not emerge for decades, if ever. Embryonic stem cells are unstable and tend to form uncontrollable tumors if transplanted into the body. Experiments show our body's own immune system may reject these cells if they are used to replace diseased or injured cells. To solve that problem, and to create still more embryos for use in the laboratory, scientists want to artificially create or clone human embryos. Cloning is known by another name, somatic cell nuclear transfer. It's the same process used to create Dolly the sheep. Here's how it works. Several eggs are surgically removed from a woman, and the nucleus of each egg is removed and discarded. At the same time, an ordinary cell, for example, a skin cell, is removed from someone's body. That cell's nucleus, or DNA, is then transferred into the human egg. The act of cloning is completed when the scientist stimulates the cell with a chemical or electrical charge. That triggers cell division, quickly producing a multicellular embryo called a blastocyst. This is the same kind of human embryo conceived naturally by husband and wife in the marital act. The same human embryo created in the IVF process. All of them may be capable of growing into a full-grown child. What makes this cloned embryo different is what happens next. It's quite literally a matter of life or death. Inside the blastocyst are the coveted stem cells. But to harvest them, the scientist must always manipulate and destroy the human embryo. If human cloning like this becomes mainstream, the destruction of human life will be repeated on a massive scale. No one has successfully cloned a human embryo for stem cells yet.
But there's no egg fairy, and that the cloning research that the cloning researchers desperately want to do will require millions of eggs.
Jennifer Lal is a nurse and bioethicist working with a coalition of feminists from all across the political and religious spectrum. Hands Off Our Ovaries is a calling for an immediate moratorium on human egg donation for research purposes. Lal and others say it's impossible for egg donors to be fully informed about what they're doing. What we do know is the powerful drug injected into women that produces abnormally large numbers of eggs can cause severe health problems. It's a condition known as ovarian hyperstimulation syndrome,
which can be everything from bloating and cramping and swelling and mood swings all the way up to serious risk like stroke, like organ failure, like death and reproductive cancers.
For Jennifer Lal, the massive quantities of human eggs needed for embryo cloning research will harm women. For James Kelly, it's nothing less than a waste of valuable time and resources. Before a tragic car accident paralyzed him in 1997, Kelly and his wife were avid hikers.
Dr. Andy, how you doing? This is Jim Kelly.
Like other more famous patient advocates, Kelly initially supported embryonic stem cell research. Today, he spends much of his time opposing embryo-destructive research while supporting adult stem cell research.
Our life is slipping away, and if resources continue to be diverted for decades away from things that could help me and people from around the country with a lot of conditions, then we're going to continue to die and suffer.
Kelly and others like him draw hope and strength from people like Jackie Raybon. An outstanding athlete, Jackie dreamed about playing college volleyball. But when her spine shattered in a car accident, so did her dreams. Doctors told her she'd never walk again. But thanks to a groundbreaking new treatment, adult stem cells taken from her own nose were used to repair and regenerate tissues in her spine. Today, with help, Jackie walks. It's a feat doctors once thought would be impossible.
Adult stem cells, I mean, it's from your own body. There's no, you're not harming anybody for it. I mean, you're healing yourself. So I think that's awesome if you can heal yourself. But with the embryonic, you're using somebody else's life to heal yourself. And I think that's wrong, that you shouldn't have to hurt somebody else to help you.
To what extent can we use another human life to help our own? It is a question that cuts to the heart of the ethical debate surrounding stem cell research. Can the end ever justify the means?
Embryonic stem cell research is a kind of technology that always involves doing violence to young humans.
Not only is embryo destructive research morally wrong, it has not cured anyone of anything. Adult stem cell research is already helping the sick today, while offering still greater hope for the future. The reality is, we can support the science of stem cells, finding cures and protecting life.
Kien YouTube clip li tafti aktar informazzjoni fuq propju dan id-dibattitu li qed nagħmlu f'dan il-programm u fil-programm tal-ġimgħa l-oħra. Issa miegħi fl-istudio għandi lill-Dr. Michael Asha u lill-Dr. Charles Sherry biex inkomplu niżviluppaw l-argument. Għal din il-parti tal-programm miegħi għandi lill-Dr. Michael Asha li huwa Chairman tal-Biotics Committee fedan il-Ministeru tas-Saħħa u għandi wkoll il-kollega tiegħi Dr. Charles Sherry, lecturer u riċerkatur ġewwa l-Dipartiment tal-Patoloġija fedan il-Fakultà tal-Mediċina. Nirringrazzjawkom jiena. Naturalment dan huwa dibattitu wiesa' ħafna u l-ewwel li xtaqt jek te permettu li sen najdilkom blow li sen taqom, sawa blow li xtaqtuwa illi tkellmu niftit fu xini stem cell, għax naħseb din hija punt importanti li nibdew biha u ma nafx istax fejn niftit fiha inti ċas. Ġifi, meta nitkellmu fuq stem cell, x'qed ngħidu biex ikollna punt ta'
tajjeb. L-ewwel ħaġa rridu niddefinixxi ovvjament x'inhi stem cell qabel ma nibdew nitkellmu fuq ir-riċerka li fiha tintużaw. Daw tip ta' ċelloli. Stem cell hija tip ta' ċellola li kapaċi issir f'numru ta' ċelloli oħrajn. Ġisimna għandna madwar 260 ċellola differenti U l-stem cells huma tip ta' ċelloli li għadhom ma ddefinixxux lilhom infushom, għadhom ma ddeċidewx x'iridu jsiru.
Parti mill-evoluzzjoni?
Le hija parti mill-iżvilupp tal-ġisem. Issa rridu nagħmlu distinzjoni kbira bejn żewġ tipi ta' ċelloli. Żewġ tipi ta' stem cells, dawk li jsejħu embryonic stem cells li għandhom oriġini minn embryon u dawn huma pluripotenti. Jiġifieri jistgħu jsiru f'kull tip ta' ċellola li għandna fil-ġisem u hemm dawk li huma adult stem cells li huma multipotenti u s-saħħa għandhom hija li jistgħu jsiru biss f'numru restritt ta' ċelloli. Ma jsirux f'numru daqs kemm isiru l-embryonic stem cells imma jkunu restritt ġeneralment jistgħu jinbidlu biss ċelloli li jkunu oriġinali tiegħu li jkunu ġew mill-organi li minnhom. Li minnhom inqalgħu. Imma importanti nagħmlu din id-distinzjoni għax quddiem nitkellmu anke tip ta' riċerka li tinvolvi ż-żewġ tipi ta' stem cells. Jiġifieri differenza bejnithom hija dik li tissejha differentiation capacity. Kemm huma kapaċi jsiru f'ċelloli oħrajn.
X'inhi ma' diffikultajiet bil-stem cells?
Diffikultajiet hemm kemm xjentifiċi u kemm etiċi. Mela, hija nieħdu da' żewġ ifhim li tittara klassifikazzjoni għax kultanti varjaw. Hemm klassifikazzjonijiet oħra li jinqasmu f'toti potenti u pluripotenti. Il-problema etika vera hija f'dawk li ngħidulhom toti potenti. Għaliex? Għaliex dawa għandhom jittieħdu minn embrion. Jiġifieri u biex toħodhom trid tiddistruġih. U fihom infushom meta tneħħi ċellola dik il-waħda li daqgħet nitkellmu sa 16-il forsi sa l-istadju ta' 16-il ċellola jew inqas. Fiha nifisha jekk tneħħi dik iċ-ċellola waħda għandha l-kapaċità interna li tiżviluppa għal-livell ta' bniedem. Ġifieri hemmhekk meta inti ttajjar ċellola waħda minn massa ta' ċelloli qed tikbur fil-bidunet tal-proċess.
U l-bidunet metu?
Bidinet wara konċezzjoni qed ngħidu, ġifieri ċellola ssir 2 u mbagħad issir 4, mbagħad 8, mbagħad 16, tajjeb kull waħda tinqasam fi 2. Fil-bidunet tal-proċess kull ċellola jekk tissepara mill-massa għandha l-potenza li ssir bniedem li tiżviluppa bniedem. Mela għandek dik li ngħidula kapaċità intrinsika li tiżviluppa. Mela hemmhekk għandek problemi etiċi seri għaliex attwalment jekk inti tiddistruġġi kemm l-embrijun biex tieħu ċellula u kemm waħda miċ-ċelloli li tieħu f'dak l-istadju avvanzat għandek problemi etiċi għax attwalment qegħdin niddiskutu il-ħajja ta' bniedem.
Ma nkun simplistiku.
Aha. U tattem fil-ħajja ma tkun simplistiku.
Ħalli nilqalu il mhux kollox fl-aħħar mill-aħħar. Iwassal biex issir persuna?
Le, għaliex.
L-aħħar hekk hux waħda 2, 4, 6, 8. Inti,
le, għaliex il-kapaċità attiva potenzjalment, jiġifieri, f'dak l-istadju, għax inti għandek il-ġenoma tal-bniedem. Il-ġenoma tal-bniedem tibda wara l-konċezzjoni, tibda tiġi infiltrata minn ċertu kimiċi ngħidulhom methyl groups tajjeb illi jisoddu ċertu żvilupp, pereżempju jekk iċ-ċellola se ssir fwiet, mela ċellola ma tistax issir kilwa, mela il-ġenoma fej iċ-ċelloli jagħtu log biex issir kilwa jiġu blokkati. Tajjeb, dik ngħidulha methylation. Issa li jiġri fil-bidu ikunu għadu kollox zblokkat, mhux kollox, imma kważi kollox zblokkat. U allura il-potenzjal illi jisir bniedem qiegħed hemm. Iktar ma jiżviluppa, iktar jiġu mblokkati siti. U allura ċ-ċellola ma tibqax toti potenti, ma tibqax fakulta illi tiżviluppa f'bniedem, imma tiġi pluripotenti. Jiġifieri kollha l-fakulta tiżviluppa f'fwiet, f'nervituri. Kilwa, fada. Tajjeb, issa, jekk inti se tikkura bniedem, għax din hija l-biċċa xogħol, inti ma jinteressakx miċ-ċelloli toti potenti. Biex iċ-ċelloli toti potenti hemm problemi kbar mediċi bihom. għaliex attualment m'għandhomx dak li ngħidulhom surface markers jibqgħu jiżviluppaw u jikkawżaw tumuri.
Ġifieri
fil-kura
serixxihom għal ħaġa u jiżviluppaw lek iktar minn hekk.
Jagħmlulek tumur. Inti l-kura li interessak.
Ma jistax jiġi trattat it-tumur mbagħad?
Mbagħad tifhimni m'għandekx kontroll ta' xejn.
Tista' tittet ta' kanser illum il-ġurnata. Tumur qed ngħidu kanser. Hija waħda mill-problemi tekniċi
għal-tumur li jiġu trattati.
Imma l-maġġor parti tat-tumuri huma diffiċli ħafna biex tfejjaqhom. Mhux biex tikkontrollhom għaw tumur li jistgħu jikkontrollaw ruħhom ċertu tip ta' mediċina u bekk ittawwal anki l-kwalità tal-ħajja, ittejb il-kwalità tal-ħajja, imma finalment ħafna ftit huma dawk li aħna nsejħulhom cancers, l-Amerikani jħobbu jsejħulhom tumuri, li huma jitfejqu ġifieri. U hemm edit stem cells li ntużaw għal dan il-lam, pereżempju waħda minnhom każ propju huwa leukemia li jitfejqu. L-miġurnata anki jitfejqu permezz tal-użu ta' edin stem cells li huma derivati mid-dem.
Il-konsiderazzjonijiet li.
Edilt, m'hemmx problemi etiċi.
L-argument ta' Michael li.
Bejn edilt u embryonic. Embryonic, biex tuħu l-embryonic stem cells, bit-teknoloġija li teżisti bħalissa, titteqret embryon.
U da' riċerkatur għandek problema bjend?
Bħala riċerkatur, jien ma nistax nagħmilha. Għax hija legali li ssir.
Hija legali.
Hija legali li toqrot embryon. Sewwa, għalkemm hawn Malta m'għandniex liġijiet speċifiċi fuq l-użu tal-human embryonic stem cells. Issa hemm.
X'iġi konsidrat li qed toqtol allura?
Hekk tiġi konsiderat qed toqtol u dik hija l-linja anki tal-Knisja Kattolika. Il-Knisja Kattolika m'għandha l-ebda diffikulta, anzi tiffavorixxi l-użu tal-adult stem cells. Imma ovvjament hija kontra l-użu tal-embryonic human dejjem qed nitkellmu human embryonic stem cell għalfatt li inti biex toħodha tittawrat embryon u biex qed toqret embryon għall-Knisja embryon huwa ħajja għax għall-Knisja il-ħajja tibda mal-konċepiment. Sewwa allura qed taqret embryon qed toqtol ħajja li hija inaċċettabbli. Sewwa għall-istat hija wkoll inaċċettabbli għax l-abort u Malta mhuwiex mhuwiex legali. Sewwa mbagħad hemm ħafna veduti. Mela, issa bħala xjenzat jien kif inħares liha. Issa ċew ħafna veduti għax dejjem kollox jikkonċentra meta tibda l-ħajja. Għal ċertu min-nies il-ħajja tibda minn konċepiment. Għal nies oħrajn il-ħajja tibda eżatt kif l-embrjun li jimpjanta ruħu fl-utru. Ma ninsewx li iktar minn terz tal-embrjuni ma jinkorporawx fl-utru. Huwa abort naturali. Sewwa, in-natura teħles minnu. Ġifieri se għandek 40% tal-każijiet fejn inti jkollok embryon normal ma jinkorporax ruħu fl-utru, allora jekk ma se jinkorpora ruħu fl-utru m'għandux ċans li jiżviluppa. Oħrajn jgħidulek li l-ħajja tibda eżatt meta tibda l-heartbeat fil-ħames ġimgħa ta' tqala. Hemm oħrajn imbagħad imorru oltre u jgħidu isma' ħares, il-ħajja tibda eżatt meta jkollok attività ċerebrali. Li ho 54 ġurnata wara konċepiment.
Sa jiena semmejthom kollha u kważi kollha naqbel magħhom.
Eħe, ma jista' skont
tittażel hija.
Tittażel, issa dik il-problema fiha.
Skont il-veduta. Però ta' min jgħid ukoll. Li l-IVF huwa legali. L-in vitro fertilization huwa legali. U f'in vitro fertilization jinħolqu numru ta' embrjuni. Biċċiet minnhom jiġu impjantati fl-utru tal-mara u jitħallew hemmhekk jiżviluppaw u bekk il-mara toħroġ tqila u jkollha tarbija jew tnejn jew iktar xi kultant. Iż-żejda ħafna minnhom jiġu storjati. Ċertu punt il-vajabilità tagħhom storjati tispiċċa, allora jridu jinqerdu. Allora qed jgħid isma' ħares. Aw dawn l-embrjuni ekstra, xorta ħaj jinqerdu. Għax ma nużawhomx allura. Minn flok jinqerdu. Oħrajn fejn hemm l-abort legali jista' jgħidulek isma' l-abort huwa legali. Jekk dik il-mara se tagħmel abort. Sewwa għax ma nużawx dak l-embrjon. La xorta ħa toqtlu aktar kara.
Ħammur pastikka żgħira lura. Nassumu illi mhuwiex illegali illi tibda tal-proċess minn meta jkun hemm l-embrjuni.
X'proċess?
Il-proċess, ġifri tal-riċerka u tal-użu tal-istem.
Li
tieħu. L-effett, ġifiri, il-prodott li nieħdu biex imbagħad nużaw ħar-riċerka, biex nużaw biex infejqu. huwa effettiv huwa ana saġa words għaxina bħal kull ħaġa oħra tissagrifika biex takwista biex ikollok dinja ħjar biex ikollok
ewwel net ma toqtolx in-nies biex ikollok dinja ħjar
x'int qed tgħidilhom nies?
Mmorru Auschwitz ngħidulhom nies ukoll. Tajjeb però
definizzjoni
il-punt huwa illi il-ċelloli embrioniċi ċellulari aw tal-staminali ċelloli staminali m'għandhom l-ebda użu fir-riċerka għalfejn qan ma tistax tużhom. Fejn għandhom użu? Għax issa hawnhekk irid nqogħdu attenti għal dak il-kunċett li ngħidulu kommodifikazzjoni. Id-dinja hija kummerċjali, tajjeb, isir ħafna impetus u pressure minħabba l-kummerċ. Mela, kif għallek Charles, għandek ħafna embryos li jibqaw mill-IVF, mhux hawn Malta. U Malta il-proċess tal-IVF jinvolvi id-dħul tal-embryos kollha, ġifieri ma jibqax frozen. Però għandek
issues ukoll għax il-mara ftit tarġa' tgħaddiha minn dak il-proċess.
Issues hemm dejjem. Però mbagħad tifti.
Ma se nittrattaw dak il-programm.
Dak huwa suġġett diffiċli ħafna, kumitat tal-bioetika ħareġ rapport twil fuq dak. Tajjeb l-issue tal-IVF ma nixtieqx nidħol fiha u żvijaw. Però x'qed jiġri? Mela għandek ċertu industrija tal-kosmetika. Per eżempju, għandek ċertu industrija tal-vaccines. Tajjeb, daw għandhom bżonn embryos umani biex jaħdmu fuq. Għaliex biex jittestjaw il-kosmetiċi, għall-allerġiji, għall-reactions. Il-vaccines biex jibdew isiru l-vaccines flok isiru fuq it-tiġiġ, fuq il-bajt tat-tiġiġ, jibdew isiru fuq l-embryos umani li ġej jeżistu daw. Jiġifieri għandek din il-pressure kbira ġejja minn daw il-kumpaniji li jagħmlu dit-tip ta' riċerka. U daw allura jippruvaw jiġġustifikaw l-użu.
Ma l-vaccine mhux għalina?
Ma dak hu issa argument utilitarista. Noqogħdu ftit attenti, inti tista' tieħu kwalunkwe tip ta' deċiżjoni fil-ħajja, però trid tiddeċiedi minn fejn se titlaq. Jew se titlaq li jiżhom oġġett tajjeb jew ħażin fih innifsu dik li ngħidula deontoloġija. Jew inkella se titlaq mill-aspett li the end justifies the means, li jgħidulu utilitarianizmu. Ġifieri trid tiddeċiedi fejn int fid-dinja, jew titlaq minn dal punt, jew titlaq mill-punt li ieħor. Jekk se titlaq mill-punt utilitarista, mela tista' tasal għal dik il-konklużjoni li l-użu jiġġustifika il-mezz, tajjeb, imma jekk inti titlaq mill-punt ta' deontoloġija, tajjeb jew liġi naturali, ma tistax tasal dak il-punt għax allura nispiċċaw li jekk huwa ġustifikat li noqtol xi ħadd biex nieħu dak li rrid nista' nasal biex nagħmlu. Il-punt u li attwalment fil-medicina, kif diġa spiegajt, l-embryonic stem cells ma jistawx jintużaw. M'għandhom cell markers, tajjeb u ma jaqfux jibru. Fil-waqt li ċ-ċelloli adulti li jistaw jittieħdu min-nies mill-bone marrow, mid-dem, etc., etc., dawka għandhom użu wiesa, jistaw jiġu applikati, qed jiġu applikati. Jiena kont sentejn jew tlieta ilu kont Maryland. John Hopkins. U kelli l-opportunità, kont iffortunat ma mortx għabek, ma kif kont hemm intajt ma xi ħadd għalli ejjar. U kienu għamlu ċertu clinical trials bli stem cells adulti fuq dakien għadu president George Bush. Dak iż-żmien riċerka fuq ċelloli embrioniċi staminali embrioniċi ma kienux legali fl-Istati Uniti. Jew ċoja ma kienux funded mill-federali, mill-gvern federali.
Privat
dejjem kien hemm. U għamlu daw l-clinical trials dell-università famuża illi użaw injections ta' adult stem cells fil-irkoptej biex ifejqu il-cartridges. U riżultati ġifieri belhuk. Ġifieri il-cartridge aħna kemm jista' jkun ma nneħħuhiex għax kif neħħiha. Mhux xi operazzjoni kbira, ma kif neħħiha tiżviluppa għalhekk l-artrite. Jibdew ħokkol għadhom ma' xulxin. U għamlu clinical trial fejn jettaw l-stem cell
ġitrikrijata l-cartridge
u l-cartridge kibret, għax l-cartridge għem problemi jilli.
Ma jemmot kif tuqqaf il-kobor jew ditti.
Ma għandix hemm fejn immorru daqshekk il-bot ukoll bomber u transplant dak li jagħmel jiġifieri l-leukemia li joħu jiġifieri stem cells mill-bomber u bed titfejjaq il-leukemia u hawn każijiet fejn il-leukemia tfejqet kompletament imħabba l-użu tagħhom. Jiġifieri kif qed jgħid Michael, l-użu tal-edel stem cells huwa importanti ħafna. Il-problema li jgħidu ċertu xjenzati hija l-fatt li hum ma jiddiversifikawx biżejjed. Għalkemm iktar maddeja riċerka aktar qed jiġri, aktar qed joħroġ li l-edel stem cells għandhom ċertu plastisita. Kapacità li jiffurmaw ċelluli oħra partikolarment dal-aħħar kont qed naqra anki dan l-amniotic fluid stem cells. Sewwa li huwa l-likwidu li ċirkonda t-tarbija fit-tqala meta l-hom tkun tqila dik tista' tuħu minnu inti u sabu li hemm adult stem cells ġofjeh li huma kapaċi jiżviluppaw
adult stem cells.
Iwa adult stem cells qed nitkellem dak mhux embryon, jekk dawk huma adult stem cells.
Anke meta jitwieled it-tarbija.
Ma l-cord blood u mbagħad għandu ċertu limitazzjonijiet li ġeneralment il-cord blood u tas-sekond anki tal-plasenta ma jiżviluppax f'numru daqshekk kbir. Ta' ċellu ġeneralment jintuża ħafna fejn għandek problemi ta' dem.
X'għandu jkun ir-rwol tal-istat Charles fil-istorja kollha? Jiena qed nagħmlu dad-dibattitu qed jitlu kif semma b'mod interessanti ħafna Michael għandek interessi kummerċjali se noqogħdu ftit attenti wkoll fl-opinjoni tiegħek l-interessi kummerċjali mhux jistgħu żina li.
Għax nixmet punta huwa kif qal sewwa Michael ir-riċerka li kienet iffandjata mill-Gvern Amerikan kienet wieqfa fil-Leġiżlatura ta' George Bush issa f'Jannar ta' 2009 reġgħet fetaħ ġifieri u qed isiru clinical trials bl-użu ta' human stem cells. S'issa ovvjament. Għad maċ rizultati ma tistax tgħid il-qudiem x'jista' jsir. Jiena ma naqtax daqshekk linja, jien naħseb li għandhom benefiċċji aktar il-qudiem. Kif qal Michael għalkemm ir-riċerka tista' tiġi abbużata, però tista' tiġi wkoll benefikata, ġifieri tista' joħroġ benefiċċju minnha. At this state, għax nistu ngħidu aħna li l-qudiem sen oħra, pereżempju sentejn oħra nistgħu nsibu adult stem cells li huma kapaċi pereżempju jkunu pluripotenti. Jkunu pluripotenti għal kollox. F'dak il-każ imbagħad il-kwistjonijiet etiċi u morali jaqgħu kollha għax inti m'għandik bżonn taqret embrion, m'għandik bżonn toqro l-potenzjal ta' ħajja u f'dak il-każ ħadd m'għandu problema l-Gvernijiet u laqqas ovvjament reliġjonijiet.
Il-reliġjonijiet għandhom pożizzjoni differenti fuqi? Ġifieri l-Knisja Kattolika u l-Knisja Oran?
Le, l-Knisja Kattolika u l-Knisja Luterana huma jaqblu ħafna flimkien f'dawn l-affarijiet. Ġifieri ma trid tagħmel ukoll distinzjoni bejn il-Knisja u stas dal-każ għax pereżempju l-Ingilterra l-Protestanti għandhom l-istess veduta fuq għalbiċċa bħal manda il-Knisja tagħna, però mbagħad l-Ingilterra jistaw jużaw human stem cell dawk li ġejjin mill-IVF, per eżempju, dawk huma legali.
Ingilterra liġi tajt, hemm il-Warnock Report, illi a human being jeżisti minn 14 il-ġurnata wara konċezzjoni, ma jeżistix mal-konċezzjoni. Li għandek dak il-perjodu dik it-tiegħek.
Għandhom argument tal-idea.
Għandhom argument tal-
L-argument dejjem jaqa'. L-argument dejjem jaqa'.
Tal-primitive streak.
L-oriġini tal-ħajja Andrew. Qed tifhem jiġifieri meta verament tibda l-ħajja. Jekk il-ħajja tibda mill-konċepiment, jekk toqrot embrium, waqtik. Sewwa, għax qed toqtol ħajja. Issa għal ħadd ieħor, inkludi l-Ingilterra, pereżempju, l-ħajja tibda 14 ġurnata wara. Meta jkollok massa mhux ħażin ta' dawn it-tip ta' ċelloli. Ġeneralment iċ-ċelloli jittieħdu 4-5 tiegħek wara li jkollok il-konċepiment jittieħdu minn massa tissejjaħ blastosis. Kollok bejn 50 u 150 ċellula ġo fiha din. Però trid teqrida biex toħu dawk iċ-ċelluli għandek.
Tiddaħħal labra ġewwa.
Allora qed hemm min jgħidlek isma' ħares daw għadhom ma żviluppaw f'xejn. Mela m'għandhomx definizzjoni, mela tista' tieħhom. They are nothing more than a skin cell. Sewwa ma żviluppaw f'xejn għadhom. Hemm il-potenzjal tal-ħajja. Vera. Imma taf kif tasal fl-utru in-natura tgħid m'għandi bżonnu da armi. Sewwa.
Ma l-ura għara kem riċerkaturi lokali, per eżempju, u ma zvantaġġati mir-riċerkaturi tal-pajizi oħra, ġiri il-komunità.
Naturalment.
Dawn għandhom ikunu deċiżjonijiet ta' pajjiż tal-individu, għandhom ikunu.
Riċerka blood stem cells, neural adult stem cells, ġifieri għax il-problema hemm problema kbira wkoll. Iċ-ċelli mhux kollha l-istess. Fil-moħħ pereżempju, ftit huma dawk iċ-ċelloli jimmultiplikaw. Allora jekk inti għandek mart partikolari mentali, bħal mill-Parkinson's pereżempju u l-Alzheimer disease fejn għandek nuqqas ta' ċelloli drammatiku f'ċertu pożizzjonijiet tal-moħħ, jekk inti ma tissupplimentax b'ċelloli oħrajn, ma tista' qatt tieqaf kontra l-marda, daw qed titlifhom u mhux qed jiġi riprodotti. Pereżempju, fil-moħħ iċ-ċelloli ma jiġux riprodotti għajra l-ċerti żoni partikolari. Jifieri daw, once tliftom.
Ma tistax taqas toħod dominant persona oħra kważi kważi.
Ma tistax toħod. So, għada bħal organ transplantation. Għettifin ġifiri, jekk l-adult stem cells minn bajtux minnek, biex l-adult stem cells ħadtom minn ġismek stess. Allura, m'għandhomx potenzjal ta' rejection, għax dawk huma tiegħek. Ma jekk inti tfajċ ħaġa minn ta' ħadd ieħor għandek problema ta'
ġisem jara para foreign body.
Foreign body, u għandek problema ta' side effects ma jafx x'inhuma side effects apparti l-fatt li għandhom potenzjal li jsiru karsinoġeni.
Meta jkollok xi ħadd li qed imur ir-Russja, qed imur il-Ġappun, qed imur fejn qed imur, biex infejqulu inġeri serja li anki kien hemm kampanji sa ta' Christopher Reeves, per eżempju, il-famuż li kien l-attur li kien jaħdem ta' Superman li kellu inġeri u
spinal cord
inġeri serja ħafna u dal-aħħar
kelli frattura f'Seaford.
Ekku, jiġifieri serja serja immens, għamel kampanji sa fuq stem cell research u stem cell treatment. Taħseb li fil-preżent teżisti verament soluzzjoni għal daw l-injuries
ma naħsibx li they are being taken for a ride. Jekk nitkellmu fuq ċelloli staminali adulti hemm diġà għax dak it-tara sa ċentri Malta mhix ċentru ta' riċerka mondjali għalkemm naspiraw li naslu hemm. Maħniċ, tajjeb, imma tittara ċentri mondjali ta' riċerki, semmejtlek John Hopkins, per eżempju, Baltimore. U hemm ħafna ċentri oħra madwar id-dinja, daw ikunu ċentri li qegħdin jiffokaw fuq dak ix-xogħol biss, xogħol wieħed, li żviluppaw kura. Jien semmejtlek fil-irkobba, ma dik l-università, ir-riċerka tkun biss, bażikament l-użu staminali fl-irkobba, fl-irkubtej. U kun hemm ċentri oħra semmejt. Li qed iħarsu l-erja oħra. Veri, jiena ma nara l-ebda problema l-użu tat-ċelloli staminali adulti. Il-problema hija fejn tidħol il-ħajja tal-bniedem. Ġifieri.
Ma l-istat għandu għax hawnhekk hawn side issue nara etik oħra. Ġifieri jekk jien għandi l-flus nista' mmur ir-Russja jew jien nista' mmur pajjiż ieħor l-Amerika biex nirranġar kopti. L-istat għandu hawnhekk responsabilità.
Hemm żewġ ħsibijiet. Hemm min jgħidlek għandu jkun hemm dik li hija self-regulation. Tajjeb, jiġifieri x-xjentisti jirregolaw lilhom infushom. Ir-realtà l-istorja qriet li fejn kien hemm self-regulation qatt ma kien biżejjed. Neħdu il-każ ta' Joseph Mengele fil-Ġermanja jew ta' ħafna xjentisti oħrajn. Tajjeb, il-self-regulation attwalment għalkemm importanti għax ta' salbieħ. Mhux biżejjed, l-istat għandu ikollu framework leġislattiv illi jaħdmu xjentisti fih. U allura għandu jkun l-istat illi waqqaf ir-regolamentazzjoni. Issa x'tip ta' regolamentazzjoni, again, kif spjegajtlek l-ewwel, aħna se nitilqu semmejt l-Ingilterra. L-Ingilterra vvintawh l-utilitarjaniżmu filosofiku. L-Ingilterra vvintaw. L-ewwel kien hemm l-empiriciżmu mbagħad ġie l-utilitarjaniżmu. L-Ingliżi huma utilitaristi fil-ħsieb tagħhom il-make-up tal-filosofija Angliża, politika, mediċina, liġi hija utilitarista. Malta m'għandix dik it-tradizzjoni. Malta tradizzjoni deontoloġika, ġiġifieri. Inti tħares li qed tajjeb u l-ħażin tal-oġġett, l-oġġett mhux relattiv huwa assolut. Verità assoluta teżisti. Mela x'inhu tajjeb u ħażin? U trid tibda minn hemm.
Issa tradizzjoni Maltija dejjem kienet bħalma hija tradizzjoni Kattolika, tajjeb għax il-biċċa kbira tal-Maltin huma Kattoliċi, illi teżisti verità assoluta u jeżisti mill-mument tal-konċepiment, mhux mument attwalment, imma mill-konċepiment.
Ma jekk m'aħniex nagħmlu differenza bejn l-istat u l-Knisja bl-argument tiegħek.
Imma l-istat ifhimni jista' jkun deontoloġiku.
Jiena ma nara xejn ħażin fl-użu ta' dawk l-embrjuni li huma skartati mill-IVF, pereżempju, li se jintrażaw xorta.
Ma naqbilx miegħek ċans. L-ewwel nett tieni ċans fik. L-ewwel nett Malta mawx.
Mhux għal-Malta qed ngħid, għax Malta mhix problema.
Ma anka fl-użu tagħhom li qegħdin hemm. Inti qed tiġi parti mid-domanda kummerċjali?
Għaliex, għax mhix ir-riċerka kollha qiegħda hemm biex ikollha użu kummerċjali, ħafna mir-riċerka jew hemm percentaġġ kbir mir-riċerka li hemm qiegħed hemm biex inti tifhem the disease process. Sewwa nies li huma riċerkaturi vera, li huma xjenzati vera, ħafna minnhom mhumiex interessati li jagħmlu l-flus mill-prodott finali, huma interessati li jifhmu the disease process x'hemm ħażin għaddej. Sewwa huwa ħafna mart li qed ipoġġu ħafna sofferenza kbira li bluzu ta' tip ta' riċerka jista' jkun il-qudiem. Għax qedna ma nafu xejn ġifieri riċerka fuq l-Amerika bdiet fit 2009, għal volema ma nistgħux ngħidu x'inhu jiġu f'pajjiżi oħra bħaċ-Ċina u r-Russja pereżempju, ħadd ma jaf x'inhu għaddej f'dawk il-postijiet. Sewwa imma taf tkun ta' benefiċċju. Jiena mhux qed ngħid eqret embrjun, jiena qed ngħid tieni embrjun li se jinqeret xorta.
Issa dak li jipproduċih. Tajjeb, la jaf li hemm id-domanda. Ħejkun hemm domanda li.
Domanda dejjem ħajkun hemm. Domanda dejjem ħajkun hemm. Imma anke ma tistax twaqqaf l-iżvilupp.
L-interess tiegħi li niżviluppa aktar. Imma
bl-argumenti, b'daw l-argumenti, inti qatt ma ġiet żviluppat xejn fil-ħajja, allura għax il-vaccin kieku ma ġiet żviluppati, għax dejjem għandhom element kummerċjali ma nistudewx il-vaccin.
Jiena, tajb li nħallu dawn il-mistoqsijiet għaliex dal programm ma jirċew ġib il-mistoqsijiet ma jrid jgħin in-nies. Propri wieġbu l-mistoqsijiet tagħhom miegħi kelli l-Dr. Michael Asha u kelli wkoll il-Dr. Charles Xarin ringrazzjaw. Miegħi issa fuq telefon għandi lil Silvana Brennan li hija direttur ta' Smart Cells Malta Limited. Magħha se nitkellmu propju fuq din il-tema l-fatt li jiġu preservati l-ċelloli u se tagħtina wkoll ftit spjega tad-dinamika madwar din l-issue. Allura nħidu d-telefonata.
Illum hawn l-opportunità li wara li titwir it-tarbija, id-demm tat-tarbija minn flok ma jintema u jinħaraq kif kien jiġi qabel u kif xi kultant għadu jiġi, jista' jiġi merfuħ, jista' jiġi preservat ġo banka posta. Barra minn Malta, raġuni hija biex minnu jittieħdu il-ċelloli steminali dawk li jissejħu stem cells illi jistgħu jintużaw għall-kura ta' ċertu mart partikolarment bħalissa mart sad-demm bħal lukimja u mart ieħor kemm fuq it-tarbija kif ukoll fuq membri oħra viċin ta' tarbija bħall-aħwa u l-ġenituri. Hija xi ħaġa li ilha ssir barra Malta partikolarment ila ssir jisu xi 15-il sena issa li jiddem jintrefa ġo bank privat jisistu kol barra Malta banek pubbliċi fej jiddem jinat bħala donation bħal meta jiġifieri morru nagħtu d-demm il-vina situazzjonijiet oħrajn. Għaw Malta qatt m'għandix dik l-opportunità. Rigward jekk hemm xi issues etiċi għax xi kultant forsi xi nies jaħsbu li din hemm xi problemi etiċi fuqha. Il-mod kif isir il-ġbir dan qed isir minn ġol placenta wara li t-tarbija titwielet, jiġifieri m'għandux x'jaqsam ma' riċerka oħra li ssir fuq l-stem cells u sorsi oħra ta' stem cells bħalma huma l-embryo pereżempju, għax hemm ħafna riċerka pereżempju anke l-Amerika u l-Ingilterra għaddejja fuq embryonic stem cells fejn iċ-ċelloli jittieħdu mit-tarbija nifisha qabel ma titwielet, allura mbagħad it-tarbija ma tistax kompli tiżviluppa. L-iktar jista xi ħaġa problema biex ngħidlek minn naħa ta' etika hija l-fatt li ovvjament peress li qed istorja qed terfa' d-demm b'mod privat u qed ħallas għalih int biex id-demm jintuża mill-membri tal-familja tiegħek, allura għandek kwistjoni li xi kultant jidħlu fiha ċertu gruppi ta' nies fejn jekk mhux kulħadd għandu l-istess opportunità biex jistorja jew le. Peress li ovvjament hija xi ħaġa li titħallas għaliha. U l-fatt li qed tiżaħ isek qed tagħmel xi ħaġa forsi egoista x'qed terfa' id-demm għalik biss minn fluħma etta tiħ bħala donation biex jistajużaħum bat kull membru tal-popolazzjoni. Rigward issues legali, il-proċess kollu huwa monitorjat mill-viċin ħafna minn organizzazzjonijiet apposta, anka per esempio l-Unjoni Ewropea għandha regulations apposta rigward kif jiġi kif jittieħed id-demm, kif jiġi merfuħ u anka kif jiġi reklamat u anka fejn jista' jiġi użat id-demm u l-banek biex jkunu qed jaħdmu kif suppost irid ikollhom ċertu ċertifikazzjonijiet u ċertu standard biex id-demm ovvjament peress li int qed tistorja ħal tul ta' żmien biex id-demm ikun hemm ċertu sigurtà fuq u li jista' jintuża fil-futur ħajkun għadu tajjeb biex ngħidlek, ħajkun għadu tajjeb biex jintuża aktar fil-futur.
Dak kien programm ieħor mis-serje Dilemma Etika, dan huwa programm fejn kif qed taraw qegħdin minn ġimgħa l-oħra niżviluppaw diversi temi marbutin ma' stejjer li jkunu ġraw, però fl-istess ħin ikunu stejjer illi jkollhom xi ftit dilemma u forsi anki waħda etika li nkunu qegħdin nesploraw. Jiena matul il-ġimgħat li ġejjin se nkompli niżviluppa temi oħrajn u għaldaqstant filwaqt li ningrazzjakom għas-support li qed tagħtu dan il-programm. Jiena nkun magħkom bħal-lum tmintijiem għal-programm ieħor Dilemma Etika. Sammiko.